než se pustíme do našeho pokračování v Matoušově evangeliu, tak bych se na začátek pomodlil. Dobrý Otče, náš Pane a Králi, Ježíši Kriste, Duchu Svatý, náš Bože, který jsi tři a zároveň jedno, tak díky za tuhle chvíli. Díky za to, že se můžeme společně setkávat, že můžeme studovat tvé slovo. A tak tě prosím, aby si se dotýkal našich srdcí. Prosím tě, aby si nás tak posouval v životě, posouval ve znalosti tebe, abychom mohli odcházet z dnešní hodiny s tím, že jsme tě poznali o něco víc. Tak tě prosím, aby si mě dával moudrost a lidem vnímavé srdce, aby tebe, Pane, mohli lépe poznat, jak oni, tak já. Prosím, Pane, aby tvé slovo bylo pro nás živé, aby si nás usvědčoval, aby si nás povzbuzoval, aby si nás chlácholil. A taky prosím, Pane, aby si žehnal naší církvi a budoval jí. Prosím tě, Pane, i za vládce naší země, aby si jim dával moudrost, když teď mají tolik věcí na starost. Amen. Tak, drazí, dnes se podíváme společně do Matoušova evangelia, do 13. kapitoly. Tam jsme skončili minulé podobenstvími o pokladu v poli a perle. A na dnešek nám chybí ještě jedno, respektive dvě podobenství o Božím království. To první je podobenství o rybářské síti. A to zde se píše od 47. verše. A nebo je království nebeské jako síť, která se spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je plná, vytáhnou je na břeh, sednou a co je dobré, vybírají do nádob, co je špatné, vyhazují ven. Tak bude i při skonání věku. Vyjdou andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tohle podobenství je také v podstatě fajn na výklad, protože ho Ježíš sám hned vykládá. Říká, že je to podobenství o posledním soudu. Tedy, co je jediná věc, která vlastně nejistá, jestli se mluví o církvi nebo o světě. Jestli vlastně ta síť je ta rybářská síť, kterou rozhazuje Petr s ostatními apoštoly, do které se chytají lidé, kteří se stávají křesťany, a jde teda o církev, a nebo jestli jde o celý svět. A bylo by to v tom případě podobně jako v podobenství o pleveli na poli, kde jedny zasel hospodin, druhé protivník, nepřítel, a potom se rozdělí na ty a ty, a jedni se spálí a druzí půjdou do sýpek. Tak tady vlastně taky je otázka, o čem z toho se mluví. Protože nový zákon ještě vlastně nezná třeba Augustina a jeho pojetí o dvou církvích, tak je pravděpodobné, že to je spíše o tom jako celý svět, a vlastně je to podobné jako to podobenství o plevelu na poli. Na druhou stranu ty výklady se prostě... Je to podobné jako ty ostatní podobenství. Nevíme jistě, co Ježíš tím myslí, protože se ho učedníci nezeptali k naší smůle, a nebo když zeptali, tak si mysleli, že to je jasný a všichni to pochopí z toho čtení. Ale ať je to tak nebo tak, tak je to podobenství o posledním soudu. A o posledním soudu je toho v Bibli až překvapivě hodně. Minimálně v každém evangeliu je, a potom kniha Zjevení se toho také dotýká. A vždycky, když se mluví o posledním soudu na jiných místech než podobenstvích, tak se soudí ti lidé podle toho, jak žili, podle skutků. Což je něco, co je nám dneska mírně cizí. Říkáme mírně, protože se to taky mění. Ale tím, že jsme odchovaní jako protestanti, jsme odchovaní, řekněme, luterskou teologií, která je hodně založená na spasení skrze víru, spasení pouhou vírou, pouhým písmem a pouhou milostí. Což je ale něco, co máme jako pevně zakořeněné, ale vlastně ani sám Luther to takhle neříkal v tom stylu, že by celý život se dal ohodnotit tím, jestli jste uvěřili jednou nebo neuvěřili. On sám psal, že ten moment ospravedlnění, ten moment, kdy člověk přijme Krista, ten moment je pouhá víra, pouhá milost a pouhé písmo, protože ze slyšení písma je víra. Takže v tomhle on říká, uvěřit člověk může jenom vírou. Ten vstup do církve, ten vstup do učednictví Ježíše Krista se neděje na základě předchozích skutků. Tedy nikdo si ho nemůže koupit, zasloužit nebo jinak vlastně se dobrat toho, aby byl přijat do Boží rodiny. Ale potom už je to úplně jiná otázka. A tam vlastně Luther sám říká, prostě kdo potom nečiní skutky, no tak tu víru popírá, kterou jednou měl. To samé řekne Jakub ve svém dopise, kdo má víru, ale nemá skutky, no tak nemá víru. Ta víra je mrtvá, pokud se neprojevuje. A je to něco, co si myslím, že bychom měli pochopit, že to nejde všechno shrnout jako sola gratia, ale liší se. Liší se ten moment, kdy uvěřím v Krista, liší se to, jak potom žiju v Kristu. A proto vlastně ta podobenství, ty zprávy o posledním soudu jsou, že Bůh rozděluje podle skutků, třeba na ty, teď nevím, jestli to byly berani nebo kozlové, a ty zbylé, to jsem si měl přečíst předem, ale prostě rozděluje na dvě skupiny a říká, a vy jste nedali najíst a nedali napít, nepomohli jste mi. A těm druhým říká, vy jste mi pomohli. Rozlišuje, co dělali nebo nedělali. Ježíš říká, že podle svých skutků budeš odsouzen, podle svých skutků budeš ospravedlněn. Ne Ježíš, Pavel to píše takhle. A to je něco, co vlastně vyzývá nás k tomu, aby jsme přehodnotili to, jak se k víře stavíme v mnoha ohledech, protože nejde na všechno odpovědět, já věřím správně. Jednak je těžký říct, co je správně věřit. To podle toho, která církev, kam půjdete, tak vám vždycky řeknu, že oni věří správně. Ne vždycky, ale často my to taky říkáme, že věříme správně. Minimálně, když jde o spor s katolíky, tak to vždycky protestanti věří správně přece. Ale o to nepůjde nakonec. Protože to, jak kdo věřil, se musí projevit. No, takže to je něco, co jsem chtěl k poslednímu soudu, když jsme se dostali k tomuhle podobenství, ale jak to podat? Je to těžký pro přemýšlení, protože zároveň Ježíš je charakter a on slibuje, že bude s tím učeníky. Pavel říká, věřím, že Kristus, který ve vás započal dobré dílo, ho i dovede do konce. A je to něco, co nezávisí jenom na nás. Po tom, co uvěříme, tak ne všechno je závislé na nás. Něco nejsme schopni, nemůžeme, dneska uvidíme taky. Když Ježíš něco chtěl po učeníkích, ani nemohli. To se stává i nám. Někdy selžeme a říká pisatel listů Janových, že pokud zhřešíme, tak máme u Otce přímluvce. Božího syna. Ten se za nás přimlouvá. Pavel říká, Duch svatý se za nás přimlouvá nepředstavitelným mlkáním. Takže my můžeme počítat s jakousi mírou tolerance, řekněme, ve vztahu k tomu, jak žijeme. Ale zároveň musíme vědět, že poslední soud je na základě skutků. Proto se vlastně nelze vymlouvat na to, že věřím správně a nic nedělám. To nefunguje prostě, to nejde. To je jedno. Hodí je do ohnivé pece, tam bude pláč a skřípení zubů. O tom konceptu pekla jsme mluvili tady na předchozí biblické. Takže jenom rychle zopakuju. Vlastně ty koncepty jsou se různí podle toho, v jaké části historie církve se nacházíte. Zpočátku tam není nic moc o tom, potom když začali umírat mučedníci, tak se vytvářely takové teorie o tom, že mučedníci jdou rovnou do nebe, no a pak se musela vytvořit teorie pro ty, kdo nejsou mučedníci, takže ty nešli rovnou do nebe, ale šli přes očistec. No, pak se k očistci přidali různé další prvky a vytvořil se i koncept toho, kam lidi nikdy neuvěří, jako pekla, jak ho známe my dneska, toho, kde věčně trpí a vaří se v těch kotlích a tak. Což už je spíš naše fantazie. Z Bible se to nedá říct. Všichni ti autoři, kteří vykládají peklo, tak ho vykládají z Bible. Nikdo z nich si se nesnaží vyložit ho z nějakých jiných knih nebo něco. No, jenom prostě každý to vykládá trošku jinak. Takže tam zase můžeme být nejistí. A myslím, že je lepší být nejistý, byť třeba zastávat nějaký názor. Jo. Já třeba potom, co jsem se na to koukal a co mě upozornil bratr Kobelka, tak jsem spíš asi přehodnotil svůj názor, že věřím vlastně v to, že ty lidi skončí po smrti. Ale kdyby pak neskončili, tak tím nebudu zklamán, protože je to nějaký můj výklad písma na základě nějakých poznatků, které jsem získal od lidí, kteří tam nebyli. Což je problematické, protože většina lidí, co o tom mluví, tam nebyli. A pak se liší to, co řeknou o tom, samozřejmě. A liší se i, co my slyšíme a čemu potom uvěříme. Takže tam bych nechal v církvi prostě prostor pro nějaký nesouhlas. Myslím si, že jsou otázky, na kterých se nemusíme shodnout a není to problém. A třeba to, jak bude vypadat peklo, vlastně není až tak důležité pro to, co máme tady na zemi dělat. Byť je to důležité pro naše úvahy o Bohu, o to, jaký je nebo jaký není. A je to jako dobrý téma pro diskuze. Ale nemyslím si, že bychom měli jako v tomhle minimálně odsuzovat lidi na jako pravověrný a nepravověrný. No, ale o tom jsme mluvili, o tom už mluvit nebudu. Potom se Ježíš ptá svých učedníků a tato otázka mě fascinuje. Pochopili jste to všechno? A oni mu odpoví ano. A na to jim řekl, proto každý zákonník, který se stal učedníkem království nebeského, je jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. Mě fascinuje ta otázka, protože vlastně si představuju, vžívám se do těch učedníků. Oni už se dvakrát předtím ho vlastně ptali na výklad. Tak nějak, že jednou u podobenství u rozsévače se ho ptají, proč mluvíš v podobenstvích. A on ho potom vykládá. A potom se ho ptají na podobenství na poli. Tak si vlastně říkám, jestli tady neříkají takové to, jo, rozumíme, protože už se stydíme zeptat na další výklad. Ale to je jenom moje domněnka čistě, protože si sebe umím představit, že bych takhle jednal. Nicméně je možný, že si buď mysleli, že rozumí, nebo že skutečně rozuměli. Je možné, že my vykládáme ty podobenství úplně špatně. A proto nám přijde, že by jim tehda neměli rozumět. Možná třeba ty výklady, vlastně, které se vážou k církvi, tehda žádná církev nebyla, takže se na to těžko dalo asi rozumět. Ale to je věc diskuze, jak tomu rozuměli nebo ne. Každopádně mu říkají, že ano, a on jim odpovídá vlastně třetím podobenstvím. Každý zákonník, tedy znalec zákona, vlastně vyučený člověk, něco jako byl Pavel, který se stal učedníkem království nebeského jako hospodář, který vynáší ze svého pokladu nové i staré. A tady u toho chci říct, že my máme příklad, krásný příklad, takového hospodáře, zákonníka, který vynáší staré i nové. A to je apoštol Pavel právě. Že? Když vidíme apoštola Pavla, tak on je vyučený u Gamaliela. Což pak, když budete číst třeba Mišnu, nějaké ty traktáty z ní, tak když tam padne Gamaliel, tak většinou je to jako autoritativní jméno. Předpokládá se, že to byl vedoucí školy. Tedy, nevím, dneska bychom asi neřekli ředitel, rektor, prostě ten největší učenec na škole. Někdo s doktorátem. Profesor. A u něj byl vyučen Pavel zákonu. Je pravděpodobné, že uměl minimálně celých pět knih Mojžíšových na spaměť. Možná i celý starý zákon. To ponechám diskuzi učencům, kteří ho zkoumají. Ale bylo to běžné, že se učili prostě dlouhé, dlouhé pasáže na spaměť zákona. Všech 613 přikázání znal určitě na spaměť, to museli. A vlastně byl špička, co se toho vyučení týče. Potom se setkal s Kristem, stal se Kristovým učedníkem. O tom jsou takové ty krásné obrazy, kde padá z koně. Což je vtipný, protože to není nikde v Bibli, že by měl koně. Byť jsme to tam hledali. Možná někdy najdeme. A kdo to najde, dostane jedničku od Petra Cimaly z teologie Nového zákona. Ale prožil obrácení, tuhle změnu směru a stává se vlastně přesně tím, co tady Ježíš popisuje. Hospodářem, který zná staré i nové. Zná starý zákon, precizně. A zároveň zná tu novou cestu Ježíše Krista. Takže dokáže nádherným způsobem pospojovat to, co Ježíš dělá tady na zemi, s tím, co Bůh předem vyhlašoval. Je to moc hezky vidět vlastně v listu Římanům, kde Pavel spojuje staré nové. Je to vidět, když mluví třeba o těch dvou smlouvách, že? O Sinaji, která je jako Hagara, rodí děti do otroctví, a potom o tom synu zaslíbení ze Sáry, což je ten Ježíš, který rodí do svobody, protože bude dědicem u Boha, když to ten syn otrokyně ne. To je krásný spojení starého zákona a nového zákona. Používá chrámovou odezvu té chrámové symboliky a další věci. Takže je na něm dobře vidět, že zná starý zákon a používá ho správně. A to je něco, co je na tomhle hrozně důležité. Protože starý zákon jde, stejně jako nový, vykládat mnoha různými způsoby. Dá se vykládat z pohledu tradičního židovství jako pravidla, která Bůh dá, když je budeme dodržovat, přijde Mesiáš, což nefungovalo moc. Dá se vykládat v pohledu jako doporučení. Dá se vykládat jako třeba skrze tu optiku těch dvou největších přikázání. Miluj Hospodina svého Boha, miluj bližního jako sebe. Skrz tohle se dá vykládat zákon. A to je zrovna něco, co se shodnou novozákonníci, že takhle to Ježíš doporučoval vykládat. Vlastně skrz tato dvě přikázání. Jo, starý zákon se dá brát jenom jako historie a tak podobně. Ale ten, kdo ho vykládá správně, tedy ten, kdo je srozuměn s novým zákonem, kdo vlastně vidí, k čemu starý zákon vedl, tak dokáže to, co se v něm děje ve starém zákoně, dokáže tím ukázat na Krista. Tohle je něco, v čem křesťanství a židovství jsou obrovsky odlišné. Protože my čteme starý zákon, ale interpretujeme ho skrze Ježíše. Oni ne. Což znamená, že čteme stejný text a řekneme o něm něco jiného. Třeba my čteme Genesis 3, kde Bůh říká, že pošle někoho, no, že z ženy se narodí dítě, které šlápne hadovi na hladu a had mu prokousne patu, tak my to vykládáme jako odkaz na Krista. No, Židé ne, protože žádný Kristus není. Nebo třeba Malchisedek, kníže pokoje. Toho my vykládáme jako zjevení Krista ve starém zákoně. Židé ne, přirozeně. I třeba ta hořící svíce, hořící pochodeň, která uzavírá smlouvu s Abrahamem. Tak prostě my to bereme jako předzvěst Mesiáše, řekněme. Nebo když Bůh řekne Abrahamovi, že v jeho potomku v jednotném čísle bude požehnán celý svět, tak my to vykládáme, že je to Ježíš, samozřejmě. Dokonce autor knihy Židům to tak vykládá, ale Židé to tak nedělají. Takže to je něco, co je důležité si uvědomit, že v tomhle my se s nimi prostě neshodneme. My vykládáme starý zákon skrze nový. A je to správně, protože jsme křesťané. A oni, protože nejsou křesťané, tak ho vykládají jinak. To jenom říkám, co se děje mezi námi a židovstvím. My nejsme rozdílné náboženství v tom smyslu, že bychom uctívali jiného boha. Ale jsme dost rozdílné náboženství v tom, jak ho známe nebo jak ho uctíváme. A jako to platilo pro Pavla, tak to platí i pro nás. Takže kdo zná starý zákon, tak dokáže mnohem líp pracovat jak s tím novým, protože nový bez starého nedává moc smysl, všechny ty odkazy, co jsou třeba na chrám, odkazy na chrámovou bohoslužbu. Jo, list židům vůbec nejde rozumět bez starého zákona, protože ten autor vykládá starý zákon skrze Ježíše Krista. Takže i u nás to je tak, že kdo zná starý zákon i nový zákon, tak je vlastně jako ten moudrý správce, nebo dobrý hospodář, který vynáší i dobré, teda i staré, i nové ze svého pokladu. K tomuhle dřív bylo v církvi taková tendence starý zákon nečíst, protože to je přece ten špatný, Bůh tam je vyobrazen zle a krutě a hrozně a příšerně. Dodnes se s tím setkáte, já jsem se s tím potkal v Plzni u jedních křesťanů, kteří říkali, že ze starého zákona čtou jenom žalmy, protože ten zbytek není o Bohu. Což bylo prostě, to je šílený. Ale je to něco, s čím se možná setkáte, možná jste to někde slyšeli, že starý zákon je ten špatný. To se snažilo už spousta lidí v historii udělat, třeba Markion. Ten byl první takový, kvůli němu pak církev vytvořila kánon. Ale co já chci říct, že starý zákon je dobrý, ale je potřeba mu rozumět skrze Ježíše Krista. Protože jinak ho taky můžeme interpretovat tak, že budeme i po křesťanech chtít, aby ho dodržovali. Dá se to tak dělat, dělalo se to tak v době apoštola Pavla. Pavel s tím velmi bojoval. Potom se církev a židovství víc rozešly, takže dneska už se nesetkáte s tím, že by někdo vyžadoval obřízku, ale tehdy to byl vážný problém. Dneska je problém v jiných věcech, co se vyvozují ze starého zákona. Jako by měli autoritativně platit i pro nás, ale třeba ne vždycky jsou. Tohle je diskuze, co ze starého zákona platí pro křesťany, co ne. Je to diskuze, kterou apoštol Pavel, on se jí nějak dotýkal vlastně. Nechci říct, že s ní začal, protože pro něj to bylo jasné, jak to je. Ale pro nás to není jasné. Jsou tam ty morální zákony, které Pavel říkal, že lidé mají dodržovat, respektive říkal, že křesťani je budou dodržovat. Jsou tam ty morální věci o tom, co je špatné, a to apoštol Pavel drží dál. No, úplně normálně. Prostě, co říká starý zákon, že je špatně, tak je stále špatně. Na druhou stranu, že celý chrám nebo chrámová teologie je zrušená pro nás, protože naším chrámem, že my všichni jsme chrámem Ducha Svatého. A to je něco, co je obrovská změna vlastně oproti starému zákonu. Takže je potřeba to vykládat moudře, ale je potřeba to nezahodit, protože i přesto, že někdy nevíme, co s tím, to, že Bůh nařizuje, aby vyvraždili všechny Kenánce, nás může vyvolávat jisté pochybnosti, může to vzbuzovat jisté otázky, ale kvůli nim bych nezahazoval starý zákon. Jsou to otázky, které jsou dobré, jsou k diskuzi. Na druhou stranu i v Novém zákoně máme takové příběhy jako s Ananiášem a Zafirou, kde se divíme, kam se poděla Boží milost a jak to, že je to vlastně tak rychle a tak přísný test. Já bych řekl, že Bůh může dělat, co chce, ale to většinou není uspokojivá odpověď, takže doporučuji, pokud vás tohle téma se dotýká, chcete řešit ty věci, nebo vás to zajímá, nebo vás to trápí, jak vlastně vnímat ty obtížné pasáže starého zákona, tak doporučuji konzultovat nějakou literaturu nebo někoho, kdo je v tom vyučený. Třeba teď se do jižních Čech přesunul Viktor Ber, aby tam učil na jeho České univerzitě teologické, a to je velmi dobrý starozákonní teolog, který se zabývá složitými místy starého zákona. Takže to doporučuju, když ho někdy tam potkáte. Nevím, jestli tam se přestěhuje i, nebo jestli tam bude jenom jezdit učit. Ale ten je na tyhle diskuze jako výborný. Byť jako učitel je velmi přísný a chce toho hodně, což asi je jeho práce, já nevím. Ale co se diskuzí týče o starém zákoně, tak jeho opravdu hodně doporučuju. Takže teď, když jsme dokončili podobenství ve 13. kapitole, tak přichází, že Matouš jak si předeslal, ona to byla i odpověď třeba na jeho rodinu a tak, ale vlastně 13. kapitola se zabývala tím, proč ne všichni věří. Jak to, že nějací lidé uvěří a odpadnou, nebo neuvěří vůbec? Jak to, že nějací lidé jsou zlí a zůstanou býti zlí i po tom, co Ježíš přišel na zem? A tady od konce 13. kapitoly a pak ta 14. kapitola vlastně ukazují různé typy přístupu ke Kristu na základě toho, čemu o něm věřím. Tedy přirozeně se dostaneme i k tomu, že někteří lidé na základě toho, co si o Ježíši myslí, tak nevěří a někteří lidé na základě toho, co si o Ježíši myslí, tak uvěří. A první první místo, kde se s tímhle setkáme, je Ježíšův domov. Od verše 53 ze 13. kapitoly. Když Ježíš dokončil tato podobenství, odebral se odtud. Přišel do svého domova a učil je v jejich synagóze, takže v úžasu říkali, odkud se u tohoto člověka vzala taková moudrost a mocné činy? Což to není syn tesaře? Což je jeho matka nejmenuje Marie, jeho bratři Jakub, Josef, Šimon a Juda a nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud to tedy ten člověk všechno má? A byl jim kamenem úrazu. Ale Ježíš jim řekl, prorok není beze cti, leda ve své vlasti a ve svém domě. A neučinil tam mnoho mocných činů pro jejich nevěru. Tohle je vlastně první z několika situací, kdy Ježíš je odmítnut. A tady vidíme, že ti lidé věřili, že Ježíš je syn tesaře. To byl jejich pohled na osobu, na entitu Krista. To je syn tesaře, máme tady jeho sestry, bratry, matku. Ten nemá právo mít mocný činy a dělat velké věci. To je tesař. A vlastně z toho pohledu se na něj dívali. Co nám bude tesař vykládat? Jak je možný, aby někdo, koho my známe, kdo je tady od nás, aby říkal takové věci? A vlastně se nad ním uráželi. Jo, jako pche. Prostě není možný. A mě přijde zajímavý, kdy vlastně že oni ví, odkud je. Což je něco, co byla tehda víra u Mesiáše, že nebudou vědět, odkud je. Ale jestli to interpretovali tak, že nebudou vědět, kde se narodil, nebudou vědět, kde se vzal. Ale že tady ty lidi říkají, my víme, odkud je. A tedy, protože naše víra v Ježíše je, že je odtud, naše víra v Mesiáše je, že nebude se vědět, odkud je, no tak se to neshodne. Tedy Ježíš nemůže být Mesiáš. Čistě logické. Ale kvůli tomu, že posuzovali na základě toho, co si mysleli, že ví, a ne na základě toho, co mohlo být vidět, nebo co o něm byli zjistí, tak kvůli tomu vlastně přišli o požehnání. Neříkám, že by mělo být požehnání naší motivací věřit v Ježíše, protože to nejspíš nevyjde, když to zkusíte, ale je to něco, co tady je vidět. To, že oni mu nevěřili, tak znamenalo, že on tam neudělal mnoho mocných činů. Kvůli jejich nevěře. Samozřejmě u toho vzniká diskuze, jestli tedy Ježíš může konat mocné činy, i když my nevěříme, nebo jestli nemůže, když my nevěříme. Asi každý podle své teologického odvětví něco řekne. Já bych řekl, že Ježíš může konat mocné činy, i když mu lidi nevěří, ale nemá to moc smysl. Protože přestože činy můžou vzbudit víru v člověku, tak u většiny těch skupin, které jakoby nechtějí věřit, tak vidíme, že ani ty činy je nepřesvědčí. Ty činy, které Ježíš konal, tak budovaly víru v těch, ve kterých už byla. Jeho učedníci mu věřili čím dál tím víc, čím víc toho s ním zažili. Vlastně když lidé za ním přicházeli, že chtějí být uzdraveni, tak viděli ty mocné skutky, co se kolem děli a o to více věřili. Ale lidi, že klasicky ty farizeové, tak mu nechtěli věřit a když viděli mocné skutky, tak je popírali nebo kritizovali za to, že je dělal v sobotu a nebo říkali, že je dělá ve jménu zla, ve jménu Belzebuba, vyhání démony. Jo. Což je pro mě fascinující. Protože já jsem si myslel, že když někdo uvidí zázrak, tak přece uvěří. Jinak to být přece nemůže. Ne? Ale není to tak. Prostě podle toho, nevím jestli, jak se člověk rozhodne, ale podle toho, s čím přichází ke Kristu, tak podle toho ty skutky ovlivní. Krásný příklad tohodle jsou stráže u Ježíšova hrobu. Protože oni viděli anděli, byli tím prostě ochromeni tím světlem, viděli, že kámen byl odvalen, viděli, že Ježíš vstal. To samé viděli i ženy, co tam byly. A ti stráže, ti jdou za farizeji, oznámí jim to, přijmou peníze a pak vykládají, že se to nestalo, že tam přišli utěkníci a ukradli ho. Kdežto ženy pak vlastně věří, že byl vzkříšen, že je skutečně mesiáš a že se to všechno tak mělo stát. Takže dvě skupiny lidí zažili úplně stejný zázrak, ale každá reagovala úplně opačně. Proto mi vlastně přijde, že zázraky můžou budovat víru, ale vlastně asi nejsou stěžejní. Protože když má člověk srdce, které nechce věřit, tak nebude věřit ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Což říká mimochodem Ježíš jedním, že když nevěří Mojžíšovi, tak neuvěří ani kdyby někdo vstal z mrtvých. A měl pravdu. Prostě ty zázraky jsou krásný a jsou fajn, ale asi nás nespasí. No. Byť jsou zajímavý. To nepopírám. Zázraky jsou zajímavý. Jedna věc, kterou si u tohohle textu můžeme všimnout, je, že Ježíš má bratry. No, tedy Marie měla víc dětí než jenom Ježíše. No, tedy taková teorie, se kterou se setkáte o tom, že Marie byla věčnou panou, tak se nezdá být pravdivá s ohledem na texty Nového zákona. Ale je to něco, čemu lidi věří. Zejména tedy v katolické církvi se tohle rozšířilo. Ale potkáte se s tím i u jiných tradičních křesťanů, že Marie byla věčnou panou. Já nevím proč, ono to má nějaký jakoby teologický důvod, proč by to tak mělo být. Ten neznám, ale jenom říkám, můžete se s tím setkat, tedy pak je dobrá odpověď podívat se do tohohle textu a říct si, on měl bratry, takže asi to nefunguje. Když pominu tedy Ježíšovu domovinu, že tam Ježíš říká, prorok není vážený ve své vlasti. No, takže se podíváme na to, jak na Ježíše reagují jiní lidé. Zase podle svojí víry. 14. kapitola. V ten čas se tetrarcha Herodes doslechl o Ježíšovi a řekl svým sluhům, to je Jan Křtitel, který vstal z mrtvých, proto v něm působí mocné síly. Herod slyší o Ježíšovi, slyší o těch zázracích, co se dějou a interpretuje si je skrze nějaké svoje porozumění, skrze tady u něj pravděpodobně strach nebo vinu, která ho uhání a říká to Jan Křtitel. Tento Herodes totiž, od verše 3, zatkl Jana a dal ho v poutech vsadit do žaláře kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu říkal, není dovoleno, aby si měl za ženu. Byl by ho rád zbavil života, ale bál se lidu, protože měli Jana za proroka. Na Herodovi narozeniny však dcera té Herodiady tančila uprostřed hostů. Zalíbila se Herodovi a on jí s přísahou slíbil dát o cokoliv požádá. A ona, navedena svou matkou, řekla, dej mi sem přinést na míse hlavu Jana Křtitele. Král se zarmoutil, ale pro přísahu před stolovníky poručil, aby jí vyhověli. A dal Jana v žaláři stít. Tak přinesli jeho hlavu na míse a dali jí dívce a ona ji donesla své matce. Janovi učedníci potom přišli, odnesli jeho tělo, pohřbili je, pak šli a oznámili to Ježíši. Vlastně celý tenhle úsek je vysvětlením toho, co Herod říká. Že Herod říká, to je Jan Křtitel, proto v něm působí mocné síly, vstal z mrtvých. Což je zajímavé, protože Herod byl Saduceus a to byla skupina náboženská, kteří odmítali vzkříšení. Zásadně. Měli na to takový ten příběh se sedmi bratry a prostě byli proti vzkříšení. Ale tady Herod říká, ten stal z mrtvých. Vlastně popírá svoji vlastní víru. Což mi přijde geniální teda. Jo. A proč se to děje? Protože Herod cítí vinu, nebo jaká to, že udělal něco špatně, ho dohání tady v jeho paranoje, v jeho myšlenkách, v jeho strachu z toho. Protože on nechtěl Jana zabít. U Marka ten říká, že Herodes dokonce Janovi rád naslouchal. Protože to byl muž spravedlivý. Prostě Jan měl dobrou pověst. A Herod ho nechce zabít. Jednak, protože se bojí lidu, protože ti jsou, ty byli pro Jana. A zároveň, že rád mu nějakým stylem naslouchá. Ale Herodiad je zřejmě Jan pil krev, protože Herodův polobratr, oni nebyli ze stejných rodičů, ale měli stejného otce, tak ten Filip měl manželku a Herodes ji vzal. Kvůli tomu se rozvedl Herodes se svou bývalou manželku a potom pak byl ve válce kvůli tomu. To byly vlastně Perezie, ne Perzie, ale Pereša, což je území tam, tak tamní král dal Herodovi svoji dceru za manželku, Herod si ji vzal a potom se s ní rozvedl a toho krále z Perezie to nepotěšilo. Takže ty spolu pak byli ve válečném sporu. Herodes tento to prohrál, museli mu pomoct Římani, aby ho z toho dostali. Takže pro něj byla jakoby asi citlivá otázka, to manželství, ale a proto pravděpodobně vlastně na Jana reagoval takovým způsobem, že ho nechal zavřít. A takže to máte trošku historie o Herodovi. Nakonec toho Heroda teda zabijou v Římě, protože ho někdo pomlouvá před císařem. A co se tady děje, je to, že ta Herodiada navede svou dceru a tak pak, když tančí, zalíbí se Herodovi, tak Herodes jí slíbí, že něco udělá. A potom, když ona něco chce, tak on jakoby nechce to udělat, on nechce zabít na křítele, ale protože dal přísahu před spolustolovníky a přece se nectrapní před kamarády, tak na to kejvne teda, že nechá Jana křtít v žaláři. Tohle mi přijde hrozně zajímavý a měl jsem o tom kázání na homiletiku. Kdy vlastně, že jo, to Herod to nedělá, protože by to sám chtěl, ale protože se bojí o to, co si o něm budou myslet další lidé. Podobných příkladů je spousty, prostě, co si budou lidi myslet. A mě je zajímavý, že on se snažil zachránit svoji reputaci, ale vlastně kvůli tomu, co udělal, tak na 2000 let tu reputaci ztratil. Že, kdybychom tady četli, že Herodes slíbil dát jí, co chce, ona chtěla hlavu Jana křtítele a on řekl, a ne, to nemůžu, to nebudu dělat. No, tak bychom se na něj dívali úplně jinak. Ale tím, že já to kývnul, tak vlastně ho vidíme jako slabocha, trochu. Nebo jako někoho, komu prostě příliš záleží na tom, co si lidé myslí. Tak to je zajímavý, že jakoby mu to úplně nevyšlo s tím chráněním si své pověsti. Na druhou stranu, v jedné dětské pohádce se mi hrozně líbí hláška, že falešná reputace je vše, co člověk má. Tihle učedníci od Jana ti ho pohřbí a potom jdou za Ježíšem. A v tu chvíli vlastně čteme hrozně zajímavý text. Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám. Takže Ježíš slyší o smrti svého bratrance, a je tím vlastně, jeho to trápí. On chce být sám, chce mít čas pro sebe nějaký, když uslyší o tomhle. Jinak, Jan i Ježíš oba vlastně působili v oblasti, kterou spravoval tenhle Herod. Jo, Ježíš nahoře v Galileji a Jan dole, jižní Jutantuj, teď nevím, co to bylo za území. Takže oni oba spadali pod Herodovu správu, ale to nejspíš tady není to, že by se Ježíš bál o život, spíš prostě chce být sám. Jo. Ale, co se nestane? Ale zástupy o tom uslyšeli a pěšky šli z měst za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto. I uzdravovali jich nemocné. Tuhle hlášku, kdy Ježíš vidí zástupy a je mu jich líto, to máme 5x u Matouše. A vlastně vždycky je to tak, že vidí zástup a je pohnut lítostí. A kvůli tomu vlastně on opustí svůj cíl, to, že chtěl mít klid a být sám. A jde jim pomáhat. Jednou to vysvětluje tak, že mu přišlo, jako by byli jako ovce bez pastýře. Prostě lid, který nemá vedení. A jemu jich bylo tak líto, že vlastně opouští nějaké svoje cíle, nebo nějaké svoje plány, co měl, a dej jim pomoct. To mi přijde jako ohromné od něj. Protože že na jiných místech vidíme, že byl poměrně asertivní, dokázal říct ne, tobě pomáhat nebudu, protože já jsem přišel jenom za Izraelem. A vidíme, že vlastně si byl vědom toho, co je jeho úkol a co ne. Ale tady v tu chvíli on by chtěl být sám, ale je mu líto těch lidí. To je úžasný, prostě mít takovýhleho vedoucího nebo takovýhleho spasitele. To je prostě paráda. Vemte si, že on má soucit s lidma. A my jsme taky lidi. A podobně jako tamti lidi, zřejmě nejsme úplně dokonalí. A občas vyžadujeme, aby s námi někdo měl soucit. Protože třeba něco neuděláme úplně správně a potom se trápíme a nevíme, co máme dělat. A to vědomí toho, že Ježíš je schopen takových lidských citů, jako je lítost, to je pro mě prostě potěšující. Velmi. Protože já vím, že nejsem dokonalej a někdy budu potřebovat, aby on se nade mnou smiloval. Když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli, toto místo je pusté a je už pozdní hodina, propust zástupy, ať si jdou do vesnic koupit jídlo. Ale Ježíš jim řekl, nemusí odcházet, dejte vy jim najíst. Oni odpověděli, máme tu jen 5 chlebů a 2 ryby. On však řekl, přineste mi je sen. Poručil, aby se zástupy rozsadili po trávě, potom vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, vzhlédl k nebi, dal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům. I jedli všichni a nasytili se a sebrali nalámaných chlebů, které zbyly 12 plných košů. A jedlo tam na 5000 mužů, kromě žen a dětí. Tohle, tenhle příběh o nasycení 5000 se vyskytuje ve všech 4 evangeliích. Z čehož můžeme předpokládat, že pro učedníky to byla významná událost. Každý oni mluví trochu jinak. Ve stylu, že vlastně jim přijde důležité něco jiného na tom. Ale všichni ji zaznamenávají. To, že Ježíš říká, že nemusí odcházet, vy jim dejte najíst. Myslím, že to je u Lukáše, kde říká vlastně Ondřejovi a Filipovi. Protože teď jsou v oblasti, která je řecky mluvící a Ondřej a Filip jsou řecká jména, takže se předpokládá, že uměli řecky. A tak on jim říká, tak nakupte chleba pro ně. A oni mu říkají, 8měsíční mzda by nestačila, aby každý měl byt jen sousto. To je prostě nemožný, co po nás chceš. Jo. Někdo vykládá to, dejte vy to, máme jen 5 chlebu a 2 ryby. Že vlastně jakoby si dělají srandu v podstatě. Že jo, máme 5 chlebu, 2 ryby, tak tím jdeme rozdělit. Že vlastně ty učedníci nečekají, co se stane. U Lukáše je taky, že Ježíš neřekl, aby je šli nakoupit proto, že chtěl, aby je šli nakoupit, ale protože je zkoušel. A to je něco, co mi přijde zajímavé, kdy od téhle chvíle, kolem té 13. kapitoly, se Ježíš začíná víc zaměřovat na učedníky. Do té doby vlastně kázal vždycky všem, ale potom v těch podobenstvích řekne, vám je dáno tajemství království Božího, těm, kdo jsou venku, dáno není. Vlastně začne rozdělovat mezi těmi, kdo ho následují a těmi, kdo ne. A věnuje se víc svým učedníkům. A přijde mi zajímavé právě, jak to dělá, kdy on je několikrát jakoby zkouší, no, potom v tom dalším příběhu jakoby tam nechá a chce projít kolem po vodě. A je to zajímavé, protože tohle jsou ty momenty, kdy je vidět, jak se vyvíjí víra učedníků. Vlastně ti, kdo psali evangelia, tak to udělali tak, aby v těchto chvílích, kdy Ježíš zkouší učedníky, tak vždycky pak přijde nějaké vyznání. Nějak se posunou ti učedníci ve svém vztahu k Ježíši. To je pak vidět na té lodi, k tomu se hned dostaneme. Co je na tomhle podobenství hodně zajímavé, je vlastně tím, že se vyskytuje u všech čtyř evangelistů, tak máme víc zpráv o tom, jak to třeba vypadalo. Protože Jan třeba zmiňuje toho, jo, Jan zmiňuje toho Ondřeje a Filipa, ale neříká proč. Ale Lukáš říká, že byli blízko, já se omlouvám, zmíní jednu vesnici, která byla řecká. A vlastně pak Jan zmiňuje, že tam byla že to bylo blízko Velikonoc časově, a Marek, myslím, že to je, kdo zmiňuje, že tam bylo hodně zelené trávy. A takhle vlastně máme z různých jako z těch stran, z různých těch pohledů, můžeme vytvářet celkovější obrázek. Protože třeba to, že zmíní Marek, že tam bylo zelená tráva, to jako samotná zmínka nedává moc smysl. Ale když pak čteme u Jana, že to bylo blízko Velikonoc, tedy na jaře, tak dává smysl, že bylo po období dešťů, tedy bylo tam hodně zelené trávy. To, že posílá Filipa a Ondřeje, nedává smysl v Janovi, protože tam nevíme, kde jsou. Ale právě u Lukáše se dozvídáme, že jsou v řecky mluvící oblasti. A tohle nám ukázal náš učitel Nového zákona. Mně to přišlo fascinující. Jak vlastně nám předvedlo, jak ta evangelia zmiňují některé věci. A díky tomu my můžeme vidět vlastně jednak tu spojitost mezi těmi různými evangelii, ale i to, že se to skutečně stalo. No, to, že Marek zaznamenává, že tam je zelená tráva, nedává smysl jen tak. No, ale pokud je to skutečná vzpomínka, kterou on měl, bylo tam hodně zelené trávy. A potom vlastně se nám potvrdí díky tomu, že Jan říká, že to bylo na jaře, tak to začne všechno dávat smysl. No, že to byla skutečně silná událost v životě učedníků, tohle. Co se děje? To, že je to blízko Velikonoc, znamená, že Židé si připomínají výjití z Egypta, připomínají si to, že zabíjeli beránka obětního, připomínají si to, že Mojžíš dal manu, respektive to, že Bůh dal manu, ale oni měli rádi Mojžíše, takže říkali, Mojžíš přesvědčil Boha, aby nám dal manu. V tomhle stylu, no, oni to měli. Radši se asi upínali k lidem, nevím, ale je to něco, o čem pak jednou diskutuje Ježíš právě v Janovi 6. O tom, že Mojžíš nám dal manu, co ty? On jim říká, Mojžíš vám nedal manu, dal vám jí Bůh. A ta pravá mana jsem já, který přicházím od Otce. Tohle říká Ježíš pak v reakci vlastně na tuhle situaci u Jana 5.6. Ale tady tady v tomhle podobenství, jak to používá Matouš, tak to je spíše o tom, vlastně, co Ježíš dělá pro ně. On by mohl seslat manu z nebe, pravděpodobně, ale místo toho si vlastně vybírá cestu, která zahrnuje učedníky do toho díla. Což mi přijde zajímavé, protože Ježíš neudělal to, že by každému člověku vytvořil v klíně pecen chleba, ale on láme, děkuje Bohu a dává učedníkům a ti to nosí pak zástupům. Takže přesto, že na začátku ti učedníci přijdou s tím, že nic nemají, jenom 5 chlebů a 2 ryby, co to je pro takové množství, ale potom Ježíš jim to rozdává, oni to nosí, tak jsou zapojeni do toho díla. Což může to být prostě, že to tak Ježíšovi přišlo nejlepší, může to být cíleně proto, aby zapojil učedníky, aby oni se připravovali na to, co bude jednou jejich úkol, tedy to slovo, které přijali od Krista, přinášet celému světu. Takže tady od Krista přijímají chléb a předávají ho těmto 5000 lidí. Mně přijde taky zajímavé, že těch 5000 lidí vlastně nezažilo úplně ten zázrak. Protože oni nevěděli, s čím Ježíš začal, nevěděli, kde se ten chléba bere. Protože jim ho donesli učedníci. Ti k ním přinesli chleba, který se nejspíš rozmnožil už u Ježíše. Tedy učedníci už nosili rozmnožený chléb a ten samotný zázrak viděli učedníci, ale ne ty zástupy. Což je fascinující, protože jako, proč by to tak Ježíš dělal, když by chtěl jako, u těm lidem ukázat zázrak. Ale o tom zřejmě nejde. Zřejmě mu jde právě o to, že má soucit s těmi lidmi, a chce je nakrmit, a tak to dělá. U Jana pak čteme, že ti lidé ho hledali, přišli za ním a on jim říká, vy mě nehledáte, protože byste měli zájem o mě, ale protože jste se najedli. Tedy vlastně to splnilo svůj účel, že oni nepochopili, jak to bylo. Oni nepochopili, že Ježíš rozmnožil zázračně chleba a dal jim najíst. Oni prostě přijali to, že se najedli a tak za ním šli znovu, protože se chtěli najíst. Tak to je jakoby zajímavé, jak Ježíš pracuje jednak s učedníky, které zapojuje do díla, oni vidí ten zázrak, který se děje. A zároveň vlastně ty lidi, kteří ho následují, ale nejsou učedníky. Že prostě k ním přistupuje tady jinak. Neříkám to proto, aby jsme před lidmi tajili, co Ježíš dělá nebo něco. Jenom to ukazuju jako něco, co se tady děje v Novém zákoně. To, že tam jedlo na 5000 mužů, to znamená, že ještě s ženami a dětmi to bylo mnohem víc. A je to vlastně ukázka toho, jaký Ježíš dostatečný. Nebo aspoň, že tohle je takový jakoby vývod pro nás. Protože my dnes už nepotřebujeme zázračně rozmnožovat chleba. My si zajdeme do supermarketu. Oni tehdy byli závislí na Bohu, aby měli úrodu. Takže pro ně dával ten chleba mnohem větší smysl. My to spíš na sebe bereme tak, že Ježíš je dostatečný pro naše potřeby, když to takhle zobecním. A o tom vlastně mluvíme, jo? Že my nemáme dost. Ale Ježíš může použít buď to naše málo, nebo to nic, co máme, a být s tím jakoby dostatečný pro všechny. Mně to přijde jako je zvláštní, protože já si myslím, že Matouš píše tyhle příběhy, abychom věřili, že Kristus je Mesiáš, že Kristus je spasitel, že Kristus udělal takovéhle obrovské zázraky, no a ne proto primárně, abychom z toho vyvozovali něco do našeho života. No. Takže já se radši dívám na to vlastně, co Ježíš tehdy dělá, než abych se snažil nás nějak jakoby vecpat nebo vpasovat do toho příběhu, protože někdy to prostě nejde. A někdy zase Ježíš cíleně řekne, co máme dělat, a to pak ano, to pak máme dělat. Ale seznamuji vás s tím, abyste byli obeznámeni se vším, co jsme my teologové na svých koberečcích vymysleli. Je to výklad. Je to prostě styl výkladu, který říká, Ježíš je dostatečný pro všechny tvoje potřeby, protože je zázračný. Když to oslavuje Ježíše, tak já jsem s tím asi v pořádku. A toto dělá. Protože je skutečně pravda, že Ježíš je borec a můžeme se na něj spolehnout i v věcech, které potřebujeme. Když nakrmí zázračně 5000 lidí, tak nastává vlastně další příběh cený. A to je tento. Hned na to Ježíš přiměl učedníky, aby vystoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. A když je propustil, ty zástupy, tak vystoupil nahoru, aby se o samotě modlil. Tohle je něco, co Ježíš dělal pravidelně. A upřímně mě to fascinuje, protože já bych si řekl, když celý den pracuje, tak pak bude chtít spát. Což v jednom příběhu na lodi teda dělal. To se učedníkům moc nelíbilo, ale pro mě by vlastně dávalo smysl, že si bude chtít odpočinout nějakou světskou aktivitou, třeba spánkem. Ale on se jde modlit. Což je zajímavé, protože pro mě, nevím jak pro vás, ale pro mě to není přirozená reakce na to, když jsem vyčerpaný. Se modlit. Ale zároveň vidím na Ježíši, že to dělal pravidelně, takže zřejmě to bude něco, co skutečně funguje. Nebo něco, co je skutečně potřeba. Aha, to je něco, co bych asi chtěl ukázat, protože to, jak Ježíš pracoval, mně přijde jako příkladný. Zase, budu radši, když lidi budou uctívat Krista a míň si z toho brát příklad, než se jakoby snažit žít jako Kristus, ale neznat ho. No. Ale když se dostaneme k tomu, že známe Krista, chceme žít jako on, tak tohle je něco, co dělal vždycky. Prostě když prožil něco těžkého, nebo ho čekalo něco těžkého, tak se modlil. V Getsemane přichází jeho nejtěžší hodina a on se modlí. místo aby si užíval posledních chvil života tím, že by si zahrál minigolf, nevím co. Jo, on prostě... A nejspíš, aby to dokázal, jo. Protože zase u Jana, u tohohle podobenství, Janovi se nějak líbilo tohle podobenství, takže ho víc, no, tenhle příběh, tak ho víc rozvádí. A tam říká, že ti lidi ho chtěli korunovat králem. No, kvůli tomu. A Ježíš pak odchází vlastně, aby byl sám, aby se modlil. No, no. Vykladači u Jana říkají, že to je proto, aby odolal pokušení. Podobně jako jsme vlastně viděli na poušti, že se 40 dní postil, modlil a potom byl schopen odolat pokušení. Tak možná je to i tady, že vlastně cítí pokušení nechat se těmi lidmi vyvýšit za krále, ale nechce se tomu poddat a tak se modlí. No. Ale spíš to vypadá, že je prostě unavený a tak se jde modlit. A je to něco, co jsem vyzkoušel párkrát, jo. Já se nechci nějak kasat, že bych byl velký modlitevník, nejsem. Ale mám tu zkušenost, že spíš než třeba podívat se na film, tak mi pomůže chválit, abych si odpočal. Prostě strávit nějaký čas tím, že jsem s Bohem, no, respektive, že se k němu obracím, že ho uctívám, že ho chválím, že ho vyvyšuji. A pak vlastně, když se zpětně dívám, tak si říkám, jo, to jsem si prostě odpočal víc, než kdybych spal ty 2 hodiny. Hodinu. A tak je to něco, co mě vlastně fascinuje u Ježíše, že i on, který byl Boží syn, který říká, kdybych chtěl, můžu povolat 12 legií andělů, aby mi pomohli. Prostě on měl obrovský pravomoci, obrovský právo. A přesto tráví svůj volný čas tím, že jde a modlí se k otci. To je úžasný prostě. My víme, že se modlí do dneška, protože říká, že se přimlouvá za nás, že sedí na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Takže my víme, že on jakoby, že se přimlouvá za nás, za lidi. A my nevíme, za co se modlil tehda. Což mě přijde škoda, abych hrozně rád věděl, jak trávil. Protože když pak čteme, tak on jde od 4. hlídce, jde po vodě ke svým učedníkům. To je mezi 3. a 6. hodinou ráno. A dav propustil večer, takže on se modlil třeba 5-6 hodin. Tam, byl tam sám. Což teda ani ti největší evangelizační, jak to říct, mistři, ty, kdo mají evangelizaci na srdci, tak neříkají, aby se člověk modlil tak dlouho. Jeden, co jsem četl, to byl Lester Sumrall, tak ten říkal, že hodinu denně by se měl křesťan modlit. Nevysvětlil moc proč, ale jako říkal to. A tady se Ježíš modlí prostě takovou dobu. Tak mě to fascinuje. Prostě. Jsem fascinovaný tím, jakkoliv času věnoval Ježíš něčemu. Co vlastně je pro mě těžký považovat za tak důležitý. A já mám nějaké zkušenosti s tím, co se stalo, když jsem se modlil. Ale přesto je pro mě přirozenější to nedělat, než to dělat. A protože věřím, že nejsem jediný křesťan, který má problémy se životem a chce žít líp, než žije teď. Tak to říkám i vám jako povzbuzení, že Ježíš je naším dokonalým vzorem a my ho chceme následovat a snažíme se ho následovat a budeme ho následovat, dokud nezemřeme. A přesto někdy to prostě je těžký. Dneska jsem byl hodně naštvaný, když jsme chodili po těch úřadech. Bebe by mohla vyprávět. Prostě mi to nebavilo. Už jsem byl zklamaný tím, jak ten systém nefunguje. A v tu chvíli si uvědomuji, že se hlávám prostě. Já se hněvám na lidi, kteří za to ani nemůžou, že to nefunguje. Že oni tam jenom sedějí a dělají svou práci a já jsem naštvaný. A pak vlastně vidím Ježíše, jak chce být sám, ale když vidí dav, tak má slitování s ním. A pak ho vidím, jak v čase, kdyby mohl spát a odpočívat, tak se modlí k Bohu Otci. A vlastně tady už Ježíš začíná směřovat do Jeruzaléma. Po tom, co ho lidi odmítnou, tak začne učedníky připravovat na to, že zemře. Takže on ví, co ho čeká. Ví, kam směřuje. A přesto jedná jakoby tak správně, i když ho čeká něco tak těžkého. To je prostě úžasný. tohle příběh doděláme příště. Já se na ní těším, protože ho mám rád, ale chci, aby na to byl čas. Dnešek ukončím a potom bude prostor pro dotazy, připomínky, komentáře. Pane Ježíši Kriste, ty mě nepřestáváš ohromovat tím, jak kvalitně jsi žil. A já bych si přál být jako ty. Ale tak vyznávám, že ne vždycky mi to jde. Tak tě prosím, odpust mi to. Odpust i nám jako církvi, když se snažíme jít za tebou, ale selháváme. A prosím tě, pomáhej nám. Pomáhej nám žít tak, aby si na nás mohl být hrdý. Aby si se námi mohl chlubit jako Jobem. A tak tě prosím, pane, požehnej lidem tady, požehnej ten další týden a požehnej i biblické, co pak budou v budících, co bude dělat Pavel. Tak tě prosím, aby to všechno vedlo k tomu, že budeme více jako ty a hlavně, že tě budeme více znát. Díky, pane, za ty příběhy Heroda a tvého domova, když můžeme vidět, jak na tebe někteří lidé nereagují úplně správně. Vlastně nevidí tě jako toho, kým jsi. Tak prosím, pomáhej nám porozumět, když tě lidé odmítají a nepřestat je milovat, i když se rozhodnou tě nenásledovat. Amen.